ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. У студії ведучий Олександр Лащенко. Вітаю вас усіх. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Що чекати від сьогоднішньої зустрічі в Криму глав урядів СНД?
Борються дві тенденції. Одна українська, яка, власне, з самого початку базувалася на засадах рівноправності, але ж є зовсім інша лінія, яку представляє Москва.
Сьогодні Міжнародний день права знати. Якою є ситуація з цим в Україні?
Влада мала би забезпечити, крім закону, пасивний доступ до всієї інформації. Влада мала би бути прозорою, але цього не відбувається. Тобто ці документи ховаються, тендери ховаються.
Бензин в Україні після виборів може подорожчати. Причина – підвищення мита.
Якщо йдеться про мито у 100 євро за тонну, про що неодноразово просили українські виробники, ціна зросте приблизно на гривню за літр.
Про це та інше відразу після новин, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Всі рішення в окружних виборчих комісіях України ухвалюють за закритими дверима, а саме обговорення нагальних виборчих питань недоступне для міжнародних спостерігачів. Про це заявив керівник місії Європейської мережі організації з моніторингу виборів Пітер Новотний. Як наголосив Новотний в ефірі П'ятого каналу, разом із колегами він позитивно оцінює заборону в Україні голосувати за відкріпними талонами в інших регіонах. Однак, за словами керівника місії спостерігачів, загалом зафіксовано багато порушень, зокрема використання адмінресурсу і купівля голосів. У Києві сьогодні триватимуть заходи до 71-ї річниці трагічних подій у Бабиному Яру та увічнення пам'яті жертв нацизму. У церемонії вшанування пам'яті візьме участь і президент України Віктор Янукович. Під час німецької окупації Києва у Бабиному Яру розстріляли щонайменше 100 тисяч осіб. Масового знищення зазнавали євреї та роми за етнічною ознакою, а також, зокрема, партійні та радянські активісти, підпільники, члени організації українських націоналістів. У США арештували чоловіка, причетного до створення фільму «Невинуватість мусульман», що став причиною масових акцій протесту на Близькому Сході. Суд має намір перевірити, чи не порушив затриманий Накула Баселі Накула під час зйомок фільму умови свого минулорічного звільнення, коли він був обвинуваченим у справі про банківське шахрайство. Тоді Накулі заборонили на якийсь час користуватися інтернетом без спеціального дозволу. Тим часом Вашингтон через створіння Накули продовжує скорочувати штат своїх дипломатичних представників у різних країнах світу. Їх на певний період повертають у США. На місцях же залишають невеликі групи дипломатичних місій із посиленою охороною.
Ми разом.
У Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі, у Києві і Севастополі.
У нас спільні проблеми і ми маємо їх спільно вирішувати. Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Facebook.
І докладніше про події у «Ранковій Свободі». Сьогодні у Криму почнеться засідання Ради голів урядів держав СНД. Головною темою зустрічі, за словами українського прем'єр-міністра Миколи Азарова, стане розширення зони вільної торгівлі СНД. Експерти ж не очікують від цього заходу жодних конкретних рішень. Більше про це в матеріалі нашої колеги Богдани Костюк.
Договір про утворення зони вільної торгівлі СНД затверджений у жовтні минулого року на Раді голів урядів Співдружності. У липні цього року Верховна Рада України ратифікувала договір, а на початку вересня президент Янукович підписав відповідний документ. За словами прем'єр-міністра Миколи Азарова, від вступу України до зони вільної торгівлі СНД щорічні додаткові надходження у держбюджет перевищать 9 мільярдів гривень. Поглиблення співпраці з державами Співдружності також дасть поштовх розвиткові української економіки, ринку праці та фінансовій системі країни, переконує прем'єр. Що ж до перспективи поглиблення співпраці у рамках СНД, то на думку директора українського представництва Інституту СНД Володимира Корнилова, тут лишається низка проблем. Наразі у зоні вільної торгівлі СНД домінує російський капітал, а сама Москва не бажає будувати відносини з партнерами на рівноправних засадах, зазначає Радіо Свобода колишній міністр закордонних справ України Володимир Гризко. Це, на його думку, і є найбільшою проблемою функціонування цього утворення.
Борються дві тенденції. Одна українська, яка, власне, з самого початку базувалася на тому, що нам потрібна нормальна форма співпраці. На засадах рівноправності нормально торгувати. Але ж є зовсім інша лінія, яку представляє Москва. Йдеться про те, що ми то начебто торгуємо з вами вільно, але не всім, а тільки тим, що нам вигідно.
На думку ж політичного експерта Вадима Карасьова, економіки країн СНД слабкі, тож у Ялті мали би бути розроблені антикризові механізми.
Це такі провінційні, погано керовані філії світової економіки, філії, завданням яких безперебійно поставляти сировину на світові ринки. А оскільки на світових ринках сьогодні кон'юнктура погана, виникає питання, що робити з цими економічними філіями світової економіки, які знаходяться в країнах СНД.
За даними виконкому СНД, у Ялті урядовці розглянуть виконання міждержавної програми інноваційного розвитку та ще майже 20 актуальних питань, які стосуються функціонування ринку співдружності. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Сьогодні міжнародний день права знати. Його започаткували 10 років тому. При цьому сподівалися, що пересічні громадяни вільно отримуватимуть інформацію від влади, тобто про те, яким чином та на які потреби урядовці витрачають кошти платників податків. Медіаексперти та опозиційні депутати кажуть, що українці й досі не отримують об'єктивної та прозорої інформації від влади. Натомість представники самої влади переконують, що вони стали більш відкритими. Чи справді це так, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
Після ухвалення закону про доступ до публічної інформації на початку минулого року покращилися законодавчі гарантії отримання інформації, проте сам доступ до інформації не покращився й досі, констатує депутат від фракції БЮТ «Батьківщина» та член парламентського комітету з питань свободи слова та інформації Віктор Уколов.
Теперішня влада не зацікавлена, щоб громадяни мали вільний доступ до інформації. Попри всі голосні заяви, які робить президент Янукович. Він говорить про відсутність цензури, ми бачимо факт. Кожне засідання нашого комітету парламентського питань свободи слова розбирає такі факти. Він говорить про відсутність тиску на ЗМІ, а ми бачимо, цей тиск були спроби порушення кримінальної справи проти телеканалу TVI, а потім проти його генерального директора.
Натомість депутат від партії регіонів Володимир Олійник переконує, що доступ до публічної інформації в Україні врегульований, а влада стала більш відкритою до громадськості.
Недавно була в «Українській правді» така публікація, що подивіться, що на День Незалежності як президент Франції привітав, але достатньо критично сказав в адрес України, щоб було більше свободи. Я подивився на куток цього документу. В кутку написано «Адміністрація президента». Тобто по закону про доступ до публічної інформації адміністрація видала документ, який би за інших обставин, я маю на увазі відсутності закону, і при інших президентів ви ніколи б не отримали.
За його словами, інформацію про малину по 672 гривні за кілограм для Державного управління справами, яке обслуговує вищих посадових осіб, журналісти теж дізналися через відкритість влади. Проте директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмар стверджує, що влада досі не є прозорою.
Влада мала би забезпечити, крім закону, пасивний доступ до всієї інформації. Влада мала би бути прозорою, але цього не відбувається. Тобто, якісь документи ховаються, тендери ховаються, все це не прозоро.
Експерт каже, що суспільство саме має захищати своє право на інформацію. Тим часом днями в Україні створили орган для контролю за дотриманням прав на інформацію при Уповноваженому Верховної Ради з прав людини. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Запровадити мити на імпорт нафтопродуктів з 1 грудня обіцяють у Міністерстві палива та енергетики України. За словами чиновників, це забезпечить підтримку вітчизняного виробника. Думки експертів з цього приводу різні. Одні фахівці підтримують урядову ініціативу, інші застерігають. Підтримуючи таким чином виробника, влада завдає нищівного удару по споживачеві та наражається на гнів колег по СОТ. Продовжує тему наша колега Анастасія Москвичова.
Про підтримку українських нафтопереробних заводів шляхом запровадження з 1 грудня мита на поставки імпортних нафтопродуктів, заявив профільний міністр Юрій Бойко у Лисичанську. На його думку, це допоможе, зокрема, тамтешньому нафтопереробному заводу. Запровадження мит на імпортні моторні палива – це вимушений крок уряду, оскільки переважна більшість українських нафтопереробних заводів простоюють. Гроші до бюджету не надходять, а працівники йдуть у вимушені відпустки, зауважує у коментарі Радіо Свобода каже незалежний експерт Володимир Саприкін.
Країна не повинна закуповувати понад 50% імпортних нафтопродуктів. Попри те, що вони в більшості своєї краще за якістю.
Запровадження обмежувальних заходів щодо імпорту в односторонньому порядку було можливе до вступу України до Світової організації торгівлі. А тепер інші країни-члени організації чинитимуть опір, вважає експерт ринку нафтопродуктів Геннадій Рябцев. На його думку, згадані кроки уряду продиктовані бізнес-інтересами окремих олігархів.
Це неприпустимо через наші кишені підтримувати так званого вітчизняного виробника, який жодних заходів не вжив для того, щоб стати конкурентоспроможним.
Різке підвищення цін на бензин після впровадження мита прогнозує аналітик консалтингової групи А95 Сергій Куюн. За його розрахунками, якщо йдеться про мито у 100 євро за тонну, про що неодноразово просили українські виробники, ціна зросте приблизно на гривню за літр.
Окрім мита, уряд також планує проіндексувати ставку акцизного збору на нафтопродукти мінімум на 10%. Тобто це призведе ще до подорожчання на 20 копійок. Може бути такий мультиплікативний ефект, коли на мито накладеться ще підвищення акцизів, а на все це зверху ще накладеться девальвація національної валюти.
Тому, на думку аналітика, запровадження мита і заплановано на грудень. Якби ініціативу втілили до виборів, це суттєво відобразилось би на електоральних вподобаннях. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами ведучий Олександр Лащенко. І далі у програмі йтиметься про таке. Скандали з підміною тіл загиблих у Смоленській авіакатастрофі розгораються у Польщі.
Сьогодні виникає питання, чи в могилі, на яку я ходжу з квітками і свічками, насправді лежить моя дружина. Як довго ми будемо змушені терпіти таку ситуацію?
Чому в Києві ніяк не вирішать проблему довгобудів?
Ці речі, які робляться, вони робляться виключно для того, щоб створити враження, що щось робиться. Реальних заходів, які мали бути вчинені, не вчиняють.
Ну і про що пише свіжа українська преса?
Євроазійська інтеграція – це потяг, у якому немає стоп-крана, а його пасажири не знають, якою буде кінцева станція.
Про це та інше далі у ранковій «Свободі».
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
І до міжнародних подій. Сьогодні у Гданську перепоховають одну з жертв катастрофи польського президентського літака у російському місті Смоленську, яка сталася кілька років тому. Як виявилося, під час ексгумації у могилі Анни Валентинович, діячки Солідарності, була похована інша жінка. Ця новина шокувала родичів загиблих. Деякі з них підозрюють, що це не єдина помилка, допущена під час поховання жертв авіакатастрофи. Справа спричинила політичний скандал, нею зайнявся польський парламент. Наш кореспондент у Варшаві Юрій Савицький далі.
Ексгумацію тіла Анни Валентинович польська прокуратура провела на прохання її родичів. Син покійної запідозрив, що в могилі похована не його мати. Підозри виявилися небезпідставними. Їх підтвердила експертиза ДНК похованої в могилі, де мала б знайти останній спочинок діячка польського антикомуністичного руху. Як виявилося, хтось переплутав два тіла загиблих і поховав їх у чужих могилах. Рідні загиблих звинувачують у помилці чинну польську владу. Звістка про помилку під час поховання Анни Валентинович стала приводом до бурхливої дискусії у польському парламенті. Родин загиблих озвучив депутат Яцек Свят, дружина якого загинула на борту президентського літака. Сьогодні виникає питання, чи в могилі, на яку я ходжу з квітками і свічками, насправді лежить моя дружина. Як довго ми будемо змушені терпіти таку ситуацію? Коли ми нарешті дізнаємося, як помирали наші рідні? Чи вони страждали? Як довго це тривало? Чи вони усвідомлювали, що вони вмирають? Під час дебатів у Сеймі з парламентської трибуни прозвучали шокуючі подробиці того, що саме відбувалося після Смоленської катастрофи з тілами загиблих. Польські політики-опозиціонери, які в той час перебували у Росії, наголошували, що Ростен Кіл здійснювався недбало. Не дивно сказав один із депутатів Сейму, що тепер польські патологоанатоми знаходять в ексгумованих тілах сторонні речі. Анджей Дуда, політик партії «Право і справедливість», каже:
Тепер
ми дізнаємося, що під час розтину тіл загиблих у Смоленській катастрофі не було польських прокурорів, не було польських лікарів. А ми чули з уст міністра про польських патологоанатомів, які начебто працювали пліч-опліч з російськими. Всі ці слова виявилися неправдою.
Оказалося неправдою.
Польська опозиція вважає, що справа перепоховання Анни Валентинович – це привід до повторного вивчення причин Смоленської катастрофи. Вони хочуть з'ясувати, чому труни з тілами загиблих привозили із Росії закритими і не дозволили відкрити їх у Польщі. З ініціативи опозиціонерів парламент створить надзвичайну комісію за участю депутатів та громадських діячів, яка займеться з'ясуванням усіх обставин Смоленської катастрофи. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
І знову до українських тем. У Києві залишається понад 600 довгобудів. Про це повідомляють у міській держадміністрації. Відтак кияни, які заплатили гроші забудовникам кілька років тому, досі чекають на житло. Як сподіваються чиновники, проблему довгобудів має вирішити новий законопроект, який наразі розробляє Мінрегіонбуд. Втім, на думку експертів, влада не вживає реальних заходів, які могли б вирішити таку проблему. Тему з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Анна Коваленко.
29-річна киянка Олена Затоустова 4 роки чекає на придбану квартиру по вулиці Білогородській. За словами Олени, помешкання вона купляла у недобудованому будинку, як їй тоді сказали, який мав здатися в експлуатацію за 2 місяці. Але цього не сталося й досі.
Ми придбали повну суму за квартиру. Ці гроші були просто директорами розкрадені. Ми зверталися також до СБУ, прокуратури, міліції, зверталися до наших владних структур, до нашого уряду. По цьому питання тільки СБУ порушило кримінальну справу.
За дорученням прем'єр-міністра Миколи Азарова цього року була створена міжвідомча комісія з питань вирішення проблем недобудов в Україні. За словами речника міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Ольги Маштакової, зараз комісія працює над новим проєктом закону, який має полегшити ситуацію з довгобудами.
Мінрегіоном підготовлений проєкт закону, який передбачає декілька принципових моментів. Зокрема, це введення відповідальності забудовника про те, що він, по-перше, не здає вчасно об'єкт. По-друге, це введення того, що забудовник, якщо він є банкротом, це майно передається колективу забудовників або своїй владі.
Президент Всеукраїнської громадської організації Асоціації допомоги постраждалим інвесторам Олексій Гончарук не вірить, що нинішні ініціативи чиновників допоможуть вирішити цю проблему.
Ці речі, які робляться, вони робляться виключно для того, щоб створити враження, що щось робиться. Реальних заходів, які мали бути вчинені, не вчиняють.
На думку ж президента Конфедерації будівельників України Льва Парцхаладзе, головна причина існування довгобудів – непрофесійність та відсутність досвіду у забудовників.
Собственники об'єктів.
Забудовникам об'єктів, які розпочали будівництво, не вистачає фінансування, щоб його завершити. На це є різні причини. Перша – це те, що вони продають більше, ніж будують. Друга проблема – дуже багато дилетантів і непрофесіоналів почали займатися тим, чим ніколи не займались.
Тим, чим ніколи не займались.
Наразі понад 120 тисяч українців чекають квартир у довгобудах, які вони придбали.
Наша колега Анна Коваленко з'ясовувала, чому в Києві залишається понад 600 довгобудів. Який має бути національний лідер України? До якого потягу тягне Київ-Москва? Чи може завершитися в Україні битва з ГМО? Про це в огляді сьогоднішньої преси від Ірини Білої.
За час незалежності в Україні сформувалися три основні моделі політичного лідерства, стверджує газета «День». Перша – так званий «червоний директор» або представник фінансово-промислових груп, декларує національно-демократичні цінності, двовекторний у зовнішній політиці. Уміє працювати з державною економікою, але не на благо народу в особистих і корпоративних інтересах. Друга модель – представник фінансово-промислової групи з проросійською зовнішньополітичною орієнтацією. І третя модель – прозахідний націонал-демократ, начебто знає, як подолати економічні проблеми країни, але чомусь не діє. На думку журналістів «Дня», оптимальна модель національного лідера має виглядати так. Проукраїнський демократ, який орієнтується на Євросоюз, але водночас знаходить спільну мову з Кремлем. Він знає, як налагодити економічне життя держави, а що найголовніше, він реально це робить. Євроазійська інтеграція – це потяг, у якому немає стоп-крана, а його пасажири не знають, якою буде кінцева станція. Вони можуть лише здогадуватися, що їм оголосять ближче до 2018 року, під кінець президентських повноважень Володимира Путіна. Як пише тижневе коментарі, чим примарнішою стає перспектива створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, тим більша ймовірність того, що Київ погодиться на пропозиції Москви приєднатися до Митного Союзу. В Україні розпочалася битва з генномодифікованими організмами. Інспекція перевірить насіння по всій країні. У групі ризику – овочі і злаки. Причиною, як інформує газета сьогодні, стали обнародовані результати дослідження французьких вчених, які 2 роки годували піддослідних щурів ГМО-кукурудзою. У результаті у 70% гризунів творилися величезні пухлини і вони загинули. Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Яка з політичних сил в Україні може похвалитися найвдалішою рекламною кампанією? Про це слухайте сьогодні у програмі «Радіо Свобода» «Молодь плюс 21.33». Ну а зараз у ранковій «Свободі» новини, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Всі рішення в окружних виборчих комісіях України ухвалюють за закритими дверима, а саме обговорення нагальних виборчих питань недоступне для міжнародних спостерігачів. Про це заявив керівник місії Європейської мережі організації з моніторингу виборів Пітер Новотний. Як наголосив Новотний в ефірі 5-го каналу, разом із колегами він позитивно оцінює заборону в Україні голосувати за відкріпними талонами, однак, за словами керівника місії спостерігачів, загалом зафіксовано багато порушень, зокрема використання адмінресурсу і купівлі голосів. У Києві сьогодні триватимуть заходи до 71-ї річниці трагічних подій у Бабиному Яру та увічнення пам'яті жертв нацизму. У церемонії вшанування пам'яті візьме участь і президент України Віктор Янукович. Під час німецької окупації Києва у Бабиному Яру розстріляли щонайменше 100 тисяч осіб. Іран готовий завдати удару у відповідь, якщо проти нього використають військову силу. Про це на засіданні Генасамблеї ООН заявив іранський посол Ешах Аль-Набіб. Так, в Ірані прокоментували заклик ізраїльського прем'єра Бін'яміна Нетаньяху до світової спільноти накреслити у відносинах із Тегераном червону лінію, межу, яку Іран у своїй політиці не може перетнути. Іранський посол назвав абсурдною таку пропозицію і заявив, що Тегеран вкотре підкреслює відсутність у нього ядерної зброї. У Росії телеведуча Ксенія Собчак підтвердила, що слідчий комітет повернув їй вилучені під час обшуку 1,5 мільйона євро. В ефірі «Ехо Москви» Собчак наголосила, що в історії з червневим обшуком була лише одна мета – заплямувати її репутацію. І тепер російські правоохоронні органи мали б зайнятися її реабілітацією. Гроші у Ксенії Собчак вилучили під час обшуку у рамках розслідування справи про сутички на Болотній площі. Сама Собчак у цій справі є лише свідком.
Таким інформаційний ранок п'ятниці 28 вересня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Олена Римовська та Олександр Лащенко. Вдалого вам усім нового дня і приємних наступних вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.